Hello everyone, welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And dahil summer ngayon, sobrang init pa. Oh, napaka-obvious naman siyempre, oh, summer na mainit.
Ngayon nga,
pinapawisan ngayon, habang nire-record namin, pawis na pawis ako. And nakabukas ng aircon, nakabukas ng electric fan, mm-hmm. na hopefully mag-cool down na ako. Pero hindi naman dahil summer kasi nag-exercise
pero kanina, reklamo, basang-basa yung likod mo
lagi. Habang nagda-drive, di ba habang nagda-drive, hindi nga ako nagda-drive
ewan
eh.
Ewan ko kung bakit.
Habang nagda-drive si Sansan, nakaupo lang ako dun
pawis
sa passenger seat. Yun. Basang-basa ako yung likod ko, wet na wet. Tapos ngayon, nire-record namin to gabi, pinapawisan. Nag-exercise ako, pero iba yung tagatak ng pawis.
Oo. Oh.
Talagang tumutulo at ngayon pawis na
pawis pa lang. At saka katapos mo na maligo, diba?
Oo. Kaya grabe ang init. Kaya ngayong summer, kami ni Sansan wala kaming ginawa kundi kumain.
Pero every summer, sinasabi natin yan, mainit.
Oo. Last episode, tinanong ko, diba? Kung ito ba yung pinakamainit sa summer?
Pero medyo mahangin na, diba, lately?
Oh, this past few days, mahangin, pero mainit pa rin.
Pero mainit yung hangin.
Oo. And yun nga eh, so this summer, wala kaming ginawa ni Sansan kundi maghanap ng masasarap.
Kasi kapag,
na malalamig, yun.
Kapag tumitingin ako sa TikTok, ganyan, di ba, favorite
oo,
ko TikTok.
Grabe ang TikTok.
Puro ngayon. Puro halo-halo. Actually, no, isang araw nakita ko nga, sabi ko, parang gusto ko ng ano.
Oh, si ano? Si Exploration?
Oo.
Di ba, nag-post siya tungkol dun sa Digman halo-halo?
Ay, oo, sa Bacoor.
Oo.
But baka dapat mag-try tayo bukas.
Na-try ko na yung, hindi, mahirap pumasok dun yung kotse.
Ah.
Na malapit siya sa lumang City Hall. So, magdadrive ka lang ng konti,
okay.
Pwedeng lakarin, nandun na. Medyo maliit yung kalsada eh, so hindi siya. Pwede naman. Pero hindi lang siya ganun ka-convenient.
Oo. Tsaka parang nung nakita natin, parang kamukha lang siya ng ibang halo-halo.
Pero sa Bacoor, sikat na sikat. Kasi before pa ako lumipat na ba ako sa Bacoor? Malapit na. Pero before pa ako naging familiar sa lugar, sikat na talaga yung Digman. So, ilang years na, decades na nga yata eh. Diba?
Sayang,
ilang decades na siya.
Sayang kasi hindi siya naging kagaya ng Razones.
Oo, iba yung Razones na market ng maayos, na pa-franchise ng maayos. And in fairness sa Razon, ako ah.
Masarap naman talaga.
Gusto ko yung Razon kasi napaka-simple nung halo-halo.
Gusto mo ganun simple lang?
Minsan masarap din kasi yung mga chowking halo-halo.
Oo,
okay
masarap,
na ako
masarap,
eh. Choking. Ang ayoko lang sa chowking halo-halo, pag dine-deliver dito sa bahay, ang tigas nung yelo.
Oo,
yung minsan,
nagdikit-dikit na kasi.
Siguro dahil sa delivery, yung crushed ice, namuo siya.
Mm-mm.
So naging parang isang bloke ng yelo, kaya hindi na ganun kasarap. Pero yun yung feeling ko, yung chowking na halo-halo, yun yung typical na Filipino halo-halo.
Parang mas masarap yata yung icebergs, no? Mas Pino yata yung yelo.
Kasi sa icebergs, which is baka unfair din sa chowking. Nakakain ka na ba ng halo-halo sa chowking mismo?
Minsan matagal na.
Yung huling tikim ko, meron talaga matigas na yelo eh. Pero sabi mo kasi, pareho lang yung machine na ginagamit. Diba? Nabanggit mo?
Mukhang pareho eh. Sa
pero may matigas fresh. Eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung sa iceberg, ang ganda ng yelo.
Oo,
napaka-smooth.
Iba talaga.
Iba, ibang klase. Kaya
although matagal na
iceberg.
Tayo hindi nakapag-iceberg. So, baka
pero
dapat
pero yung kumain tayo ng icebergs, like, ilang years ago?
Oo, naalala
years
ko,
ago.
Pinong-pino
maganda
talaga.
Maganda na eh.
Mm-mm.
Ibang-iba yung sa chowking eh. Sa chowking, hindi ko alam kung ano yung problema. Pero masarap.
Masarap.
Hindi ko sinasabing hindi masarap. More on yung yellow lang.
Actually, feeling ko mas masarap yung chowking of mga dati kesa ngayon. Kasi nag-iba yung lasa nung dati gustong-gusto ko yung leche flan eh. Naalala ko kasi may friend ako. Kinakain niya lang yung leche flan sa halo.
Hindi siya kumakain ng
hindi niya
Ay, ang liit-liit lang nun eh.
Ang sarap kasi nung leche flan nung chowking. Napansin ko lately, hindi na masarap yung leche flan. Parang lang siya, ordinary.
Which is yun yung gusto ko sa Razon. Mm-hmm. Yung sa Razon na halo-halo, lang siya? More on banana yata siya, no? Tama ba?
Saba
eh. Tapos napaka, yung taste niya napaka-subtle. Kasi minsan sa chowking, masarap, gusto ko rin. Pero talagang yung lasa, malasa talaga, lalo yung mga red beans. Actually, yung favorite ko sa halo-halo ay red beans. Ay,
oo.
Red beans yun, di ba?
Oo, pero chowking lang yata yung may ganun eh.
Di ba halos lahat ng halo-halo? May,
yung icebergs more on, pagkakaalala ko, more on fruits, more on makapuno.
Oo.
Kasi walang makapuno sa mga chowking eh. Yung saba, yung ganyan nga. Yung chowking more on jelly,
oo.
May red beans, ganyan. May saba rin naman.
Dati kasi naalala ko nung bata ako, uso yung nasa ano lang, nasa baba lang ng building namin. Tapos may mga garapon. So order ka ng halo-halo. Yun, isuscoop lang nila.
Tapos isusoli mo yung baso.
Oo, yung baso na plastic na pahaba. Yung pahaba na panipis yung ilalim.
Yung typical na halo-halo na.
Bakit di na ganun yung lalagyan nila ngayon ng halo-halo, no?
Sa ang hirap naman kasi iyan, no? Diba yung kutsara mo kailangan mahaba.
Medyo hassle. Yung pero yun yung iconic na halo-halo. Eh. Yun yung pag sinabing halo-halo nung bata ko, yun yung naaalala ko.
Pero alam mo ba, nung bata ko, mas gusto ko yung mais con yelo kaysa sa halo-halo.
Yes, ako gusto ko rin. Gusto ko rin yung mais con yelo.
Kapag nag-icebergs kami, mas nag-order ako mais con yelo.
Ako rin. Yun yung mas ano ko. Kasi mas simple lang na ice cream, yung condensed milk. Ay, evap condensed. Evap.
Evap, o.
Oh. Evap, yung ano, yung syrup, yun nga, mais lang, yung simple lang. Nagkaroon din ng time na gusto ko lang mais con yelo. Kasi ang feeling ko sa halo-halo, minsan overpowering yung lasa.
Mm-hmm.
Na gusto ko lang yung sensation na malamig.
Oo.
Na, yun nga, yung subtle taste.
Tsaka, yung mga ano, nakapunta na, or yung mga nakatry na ng mga Taiwanese desserts, di ba? Ang sarap rin eh, yung shaved ice, yung mga mango, ano yun? Di ba kapag pumunta kang Taiwan, yung mga ice monster,
yes. Para siyang ano,
na mga fruit na shaved ice.
Kung i-compare sa ibang bansa, yun yung sikat na bingsu. Yung bingsu ba? Oo, Korean bingsu. Or Taiwanese?
Korean. Pero I think ganun din yung concept niya.
Shaved ice na may mga toppings na ano eh. Kasi sa Pilipinas, dahil tropical country tayo, more on ano ba, tropical fruits diba? Oo. Samantalang dun sa Taiwan, or di ko alam, sa Korean di ako sure kasi mas madalas ako sa Taiwan.
Sa Korea, ano, fruits rin.
Pero sa Taiwan, more on yung mga red bean.
Mga taro.
Yes.
Mga soya, mga pudding.
So kung di pa kayo nakakakain ng ganun, ang isang sikat dito sa Pilipinas, yung meat fresh.
Oo, favorite
meat
namin.
Meat, M-E-E-T, hindi M-E-A-T.
Meron rin sa, ano, sa mga listeners natin na taga-US, meron din yata sa California.
Anong may mga branch din?
Oo.
Meat ha, M-E-E-T meat, ha. Oo. Kasi
as in, meat tayo.
Nung unang narinig ko yung meat fresh, nung nabanggit sa akin ni Sam,
kala mo,
akala ko yung ano, yung
meat shop.
Oo, akala ko meat shop. Kasi meat fresh, di ba? Ba't naman kasi yun yung naisip nila?
Pero Taiwanese siya na, I think franchise siya from Taiwan.
Siguro may ano, no, may problema sa translation.
Pero sikat naman na siya ngayon.
Pero kasi akala ko, nagbebenta ng fresh meat.
I think, yun nga sa umpisa eh. Kasi di ba karamihan ng mga tao, hindi rin naman tinitingnan masyado yung details. Isang basa, meat fresh. Tapos hindi mo napapansinin.
And ano, in fairness, mas ako gusto ko siya. Bilang half full Chinese pala ako. Chinese
full ka.
Full Chinese. Pero kasi, matagal-tagal ko na sa Pilipinas, dito ako pinanganak, kaya mas Pinoy kaysa sa Chinese. Pero syempre, yung culture na adapt ko pa rin naman. So bilang Chinese na Filipino, tama ba? Or Filipino na Chinese. O pareho lang
Filipino
naman.
Filipino-Chinese.
Na-appreciate ko yung mga sahog ng meat fresh.
I think, lalo lang akong nagustuhan ko lang yung mga ganong klaseng pagkain dahil sa'yo eh. Kasi dati, di ba, nung hindi pa naman tayo magkakilala, ganyan. Never ako nakakain ng malambot na peanuts. Nandidiri
medyo
ako
weird, eh. No? Yung peanuts na sinabawan. kung hindi ka familiar, bakit mo sasabawan
yung
peanuts?
Pero favorite
mo yun eh. Ang sarap naman kasi.
Pero dati nung kapag pinapatikim mo ako, parang ako, okay lang. Hindi ko masyado feel, bakit ang lambot?
Pero masarap eh. Kung di nyo pa natatry, itry nyo.
Oo. Marami sa mga Chinese na Chinese ano siya, grocery ano so, siya nasa lata.
Na color yellow, di ba? Tama ba?
Yellow ba? Or blue?
Yellow yata. Basta may peanuts na ano. Na
baka picture. Iba-ibang brand. I think iba-ibang brand.
Oo. Meron. So pwede nyo, kung gusto nyo kainin sa bahay, pwede nyo ilagay sa shave ice. Pero ako dati, ang ginagawa ko, pinapalamig ko lang sa ref. Tapos kakainin ko as is.
Oo. Para siyang peanut soup na matamis.
Yes, yes. So kung meron kayong ano, peanut, pwede niyong ilaga.
Pero
pwede
kapag may pagpunta kayong meat fresh, meron din silang dessert na may ganun. So matatry, yung maganda doon, matatry nyo talaga lahat. Yun nga yung kinuwento ko sa iyo, 'di ba, na meron akong napakinggan na TikTok nung ayun ko a few weeks ago na sinasabi niya, yung mga tayo, sanay tayo sa munggo na savory.
Yes,
ulam
yes.
Yung munggo.
Oo.
Tapos yung mga Chinese friends daw niya, hindi daw ma-imagine na, ha? Kasi yung munggo sa China or sa Taiwan, Hong Kong, ano siya, dessert siya. Yes, yes. Na, yun nga, yung hinahalo sa mga shaved ice, ganyan. Tapos, ina-explain mo nga sa akin tuwing binibigyan kita ng munggo kapag nagluto ako ng ginisang munggo na, guha ka naman ng ano, ginataang munggo or yung mga dessert na munggo.
Oh, actually, yung ginataang munggo, Filipino rin yun eh.
Oo.
Actually, ginataang. Oo,
sabagay, sabagay.
Ginataang munggo, moron ano yung lugaw na munggo.
Ginataang munggo tawag doon.
Ginataang munggo ba yun? May gata.
May gata siya.
May gata. Basta yung lugaw, para siyang lugaw na munggo.
So, ang sarap glutinous nun. Rice.
Yes. Kaya, ewan ko kay Sansan, kasi ako talagang hinahanap-hanap ko yung munggo na matamis na lugaw eh. So, ginataang munggo. Ang sarap nun. Kung di nyo pa natatry, itry nyo. Ako kasi yung pag kumakain ng ginisang munggo, okay lang. Hindi ako masyadong happy, kakainin ko. Pero sa utak ko, gulay eh.
Oo. Actually, pero, kaya lang naman ako nagluluto nun kasi gulay.
Oo. Pero pag ginawa mong ginataang munggo, ay grabe, ang sarap. And doon sa Meat Fresh, ano ba to? Nag-sponsor ba yung Meat Fresh sa atin? So kung mag-try sa Meat Fresh, ganun din. Meron silang ice, yung shaved ice nga, na may munggo. Tapos may peanuts na malambot na may, nilaga ba yun? Parang nilaga parang o binabad?
Nilagas? Ni ko rin alam eh.
Kasi malambot na siya malambot eh. Parang binabad ng matagal na matagal. Tapos may red bean. Yun ang ano, hindi yata. Ewan ko kung nakukuha na ng mga Filipinos yung taste siguro ng red bean. Pero dati kasi walang umu-order nun eh. May, yung red bean lang. Pero ako talagang gustong
pero
gusto ko.
Pero nung bata ko, di ba, naalala mo, uso yung ice buko. Tapos may red bean siya sa tok-tok. Di ba? Kumakain. So maraming, maraming nakakain nun.
Yung ano, munggo ba yun o red bean? Red bean, ano? Yung parang popsicle?
Oo.
Favorite ko yun.
Ice buko. Ice buko tawag doon.
Oh,
yun nga. Oh, nga. Popsicle. Bilog siyang ganun.
Oo, ang grabe. Ang sarap nun.
Para sa mga ano, batang 80s and 90s.
Eh, bakit wala na kung ganun kasikat? Kung ganun kasarap?
Hindi ko alam.
Yun nga eh. Sa atin, masarap.
Oo.
Pero sa ibang tao, hindi nila na-feel masyado. Parang
pero, naalala ko yun kapag may nagbebenta sa kalsada. Hindi lang naman yung may munggo. Meron siyang plain, tas meron may munggo.
Oo.
Yung in-order ko lang yung may munggo.
Oo, kahit ako. Pag ano, yun nung bata ko talagang favorite na favorite ko yan. Pero, yun nga eh. Bakit nawala? Kung sikat talaga siya, bakit? Ayun nga, bakit walang...
Mabilis lang siguro magsawa yung mga tao.
Ako hindi ako nagsasawa. Kasi pag umu-order ako sa...
Never na ako nakakita nun eh.
Sa Coco ba yun? Sa Coco o Chatime? Chatime.
Chatime.
Diba parati kong in-order red bean.
Sorry, wala nang red bean ngayon.
Ayun nga, wala nga kasing umu-order.
Tayo so, lang yata yung nag-order.
Ayun nga. Yun nga yung sinasabi ko, hindi gusto ng mga Filipino yung red bean eh. Hindi ko lang kung dahil sa pagka-Chinese ko. Kaya ano, kaya... Nawala yung red bean. Pero ang sarap naman kasi. Mm-hmm. Bakit ba? Dahil ba, mukhang gulay ba yung red bean? Eh sa halo-halo, yun din naman ang nilalagay.
Feeling ko hindi lang talaga mahilig sa beans.
Sa beans.
Oo, no? Mga Pinoy.
Hindi tayo bean. No? Tsaka yung pag sinabing bean, ano ba yung bean? Toge?
Pork and beans.
Ay, sarap ng pork.
Mahilig ba yan? Lahat mahilig. Na lang sa'yo, masarap.
Dati pag walang ulam, magbubukas lang ako ng pork and beans, kanin, pwede na eh.
Pero yung meat fresh na, ay balik na naman sa meat fresh, meron rin siyang kidney beans, naalala mo? Yung malalaking beans.
Yes.
Okay, so, meron siyang dalawang kinds of beans. Oh. Yung red bean, yung maliliit. Tsaka yung malalaking beans na usually sa mga chili, di ba? Yung Mexican chili.
Halo-halo, meron ding mga
ganun. Bihira ko nakikita yun sa halo-halo eh.
Ano ba yung nakalagay sa halo-halo? Gulaman.
Red beans yung red nakikita beans. Ko yun sa Chowking. Ewan ko lang sa ibang, baka may mga ibang variation. Pero yung nakikita ko is yung red bean.
Mm-hmm.
Langka, di ba?
Kasi mga, natutuwa ako na ano ngayon, relatively dumadami na yung tao sa Meat Fresh. Kasi yung first time natin kumain sa Meat Fresh, wala talagang tao.
Tsaka, marami na tayong nakitang nagbukas at nagsara ng mga Taiwanese na ganyang dessert place.
And naalala mo ba nung nasa Hong Kong tayo, yung honeymoon natin? Tagal na nun. So, decades ago na yun. Yung kumain honeymoon. Tayo sa honeymoon dessert.
Oo.
And ako sabi ko, wow, gusto ko nito. Gusto kong magtayo ng ganito sa Pilipinas. So, ano talaga ako, fascinated ako doon sa dessert place na yon. So, moron ganun din siya, di ba? Shaved ice, munggo. Yung ganun. Basta iba-ibang yung parang so meat fresh. Tapos, nakita ko dito sa Pilipinas, may mga nag-attempt.
Oo, marami.
Pero hindi tumagal.
Mm-hmm.
Yun yung nakakalungkot na part. Na sabi ko, hindi porket gusto ko, gusto na rin ng ibang tao. Kanya-kanyang taste. Ako, sobrang fan ako ng ganung klaseng dessert. Isang example na lang, yung Ice Monster. May time na sumikat
sikat,
siya.
Oo.
May time na sobrang sikat. Pero nasaan na siya ngayon?
Mm-hmm.
Pero ang problema kasi sa Ice Monster, parang bitin, parang hindi sulit. Walang wow factor. Masarap siya for a while. pero hindi mo siya babalikan.
Alam mo, come to think of it, yung mga bingsu places,
oo,
nawawala na rin.
Ah, ganun?
Diba parang a few years ago, like siguro 5 years ago, marami eh.
Yes.
Mga
yes.
Hobbing, yung oo. Hobbing.
Ano, wala na ba sila?
Parang wala na.
Oo, dito sa may Lucky Chinatown, nagsara oo. Na ba siya? Oo, no, nagsara.
Oo, nagsara siya. Tapos meron pa
sa
may...
Sa food court nun, may isa pang ano, may isa pang ganun din. Mm-mm. Shade ice sa may food court sa Lucky Chinatown.
Nagsara na rin
nagsara
yun.
Din.
Tsaka meron pang isa sa Lucky Chinatown. Siyang Lucky Chinatown na yun, China na puro town, Chinese yung nandun.
Wala pero pa rin. Nagsara, no?
May isa pa yung sa may ilalim na escalator, Taiwanese rin siya oh. Na mga ano, nagsara na rin.
Pero ang sarap-sarap eh, bakit?
Mm. Pero nakakapagtaka rin kasi yung bingsu, naalala ko meron rin sa SM North, nasa gitna, dati pinipilahan yun, wala na rin ngayon. Tsaka sa may Mega Mall. Ewan
ko. Hindi ko alam, pero kung gusto
hindi ba tayo, mga Pinoy ba hindi mahilig sa mga fruits na mga shaved ice? Talagang halo-halo lang.
Alam mo, ako, dun sa Meat Fresh, hopefully tumagal sila. Mm-hmm. And sana mag-succeed sila kasi ako, medyo mahal lang. Yun yung ano.
Medyo mahal, pero
feeling ko sulit.
Sulit siya.
Kasi sa sobrang, ang hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero yung vibe na binibigay niya, yung hindi ko, strategy or something, hindi ko alam. Ano eh, yung for sharing.
Oo.
Nasabay-sabay kayong syempre sa panahon ng COVID hindi siya advisable, pero yung kasi ang ginawa namin ni Sansan nung isang araw kumain kami dun sa Meat Fresh, isang malaki, plus hati na kaming apat. Mm-hmm. So sabay-sabay kaming may tag-isang spoon kami, sabay-sabay kaming kumakain ng ano ba in order natin, shave ice na may munggo na may
Eight Treasures yung pangalan. Oo. So may
kamote.
Oh, may kamote. Diba, meron din siyang may taro ba? Hindi, wala.
Walang taro. May kamote, yun nga, beans, kidney beans, munggo,
peanuts,
red beans, peanuts, may gulaman.
Jelly, oo.
And syempre, ice cream on top of the shaved ice. Yun talaga yung nagbibigay ng umfe.
Oo.
So, sana tumagal. Pero, yun nga eh, yung vibe niya is, yun nga, for sharing na pang-date? Pang-date ba?
Pero yung maganda sa, ano, sa feeling ko yung maganda rin sa Meat Fresh, may milk tea rin siya, which is maraming mahilig sa milk tea. Yes. So, 'di ba, kung gusto nyo lang something na safe, pwede sila mag-order
ang
ng milk tea.
Ang maganda, Instagrammable siya.
Ang ganda ng picture na pinost ko.
Sana share mo sa doon sa nasaan si Sansan na Instagram.
Ah, sige, i-post ko. Dapat
maging active tayo doon sa nasaan si Sansan kasi doon sa nasaan si Sansan, theoretically dapat magshi-share siya ng mga magsishare kami nung mga kinainan namin, yung mga masasarap na food.
Oo.
Problema kasi wala nang nag-i-Instagram eh. Kaya nga
eh. Kung okay. TikTok mo eh.
Kaso sa TikTok, ayoko naman mag-review ng food kasi ang hirap nung nagre-review ng food eh.
Oo.
Kasi, eto na naman, biglang nagsesegue na naman. Yung pagre-review ng food, kasi may isang restaurant ba siya? Restaurant, diba? May isang buffet. Ano ba yan? Buffet. Isang buffet na restaurant na sobrang mura na 85 pesos na pinipilahan ng mga tao.
Nag-viral siya dito sa TikTok.
Yes, yes.
Pero, ayun, may sumikat rin na or na bash na
food vlogger sa TikTok.
Vlogger na kasi sinabi niya nga, medyo may mga negative siyang nasabi.
Ano ba yung mga negative na nabanggit niya?
Kasi na-disappoint nga siya kasi puro gulay yung naabutan niya.
Ano ba talaga yung store niya? Like vegetarian restaurant?
Hindi. Ano talaga siya? Buffet siya. Tapos, pero mostly healthy food daw. Healthy. Oo. So, mostly gulay. Siyempre, hindi ka naman mag-expect na 85 pesos ay may bacon, di ba?
So, 85 na yan, parang ano ba yan? Like karinderya style.
Parang karinderya style siya. Tapos yung mga gulay, makikita mo mga ano yun? Mga talong, mga okra. Tapos may konting ano rin, I think may mga dried fish din yata.
Yes,
tsaka
yes.
May tilapia or may mga pritong isda.
Oo.
Tapos may occasionally, meron silang longganisa. So, every other day yata. Nagkataon, yung pumunta yung food vlogger, walang longganisa. Pero akala niya yata meron. So, medyo na-disappoint siya na sabi lang daw sa kanya na may mga days na meron, may mga days na wala. Sabi niya, sana wag na lang daw i-include kung ganun. Meron ganun. Tapos, sabi niya rin na kung malayo kayo, wag na lang kayo pumunta kasi hindi worth it. Parang ganun.
Oo. Yun ang problema sa pag-food review eh. Kasi meron tayong kanya-kanyang taste, meron tayong kanya-kanyang expectations. And baka mali lang expectation natin. Like, imagine nyo na lang, 85 pesos. Mm-hmm. Nag-expect ka ba ng masarap sa 85
wala
pesos?
Wala ka ng mabibili. Actually,
kahit gulay, mahal eh.
Oo.
85 pesos, magkano ang karinderya ngayon? Magkano ang kanin sa karinderya? Hindi ko alam. Hindi ako pupunta. Pero in-expect ko,
yung plain rice nga sa Jollibee, di ba? Parang 40 pesos.
Oh, plain rice lang. May plain rice naman siguro dun. I'm sure meron. Sa Jollibee, 40 pesos ang plain rice. Itong 85 pesos, may ulam na unlimited na buffet.
Oo.
Anong pang in-expect mo?
Ang hirap nga eh.
Baka magreklamo pa ako, bakit walang steak dito? Di ba? 85 pesos.
Oo nga. Tama ka naman. Mahal. Tama ka naman. Pero baka nagsasalita siya from, alam mo yun, yung from the point na of someone na talagang tinitingnan lang kung masarap yung pagkain, na hindi iniisip yung presyo. Kasi kung ganun mo naman iisipin, baka hindi nga talaga worth it pumunta doon.
Eh, pero ang question, bakit ka pupunta sa isang restaurant na 85 pesos lang? Kung maarte ka sa pagkain, ano pang ina-expect mo?
Pero kasi yung food vlogger na yun, napansin ko, yung mga pinupuntahan niya talagang mga... Doon siya sumikat eh. Yung mga pinupuntahan niya ang mga... Yung mga nire-review niya, di ba? Alam mo naman, typical na vlogger, di ba? Ire-review yung mga restaurant na nasa mall.
Yes.
Yung mga, ano ba? Hindi ko alam, mga ramen, mga kung ano-ano mga magagandang restaurant.
Oo, yung
pero itong food vlogger na to, sumikat siya, napansin ko. Kasi street food yung karamihan ng nire-review niya. So, halimbawa, sa Quiapo, di ba may sumikat na, ano yun, biryani rice. Yun, nireview niya yun. Or yung mga sikat na, pansit, palabok?
Oo.
Palabok ba yun? Sa Quiapo?
Oo, yes, yes.
Yun, tinitikman niya yung mga ganun, yung mga grilled balut. Yun, yung mga, pero, yun yung mga nire-review niya. So, pero, siguro...
Hindi naman kasi unlimited yun eh.
Oo.
Alam mo tayo mga Pinoy, malalakas tayo kumain.
True, mahilig sa buffet.
Oo, mahilig tayo sa buffet. So, 85 pesos na buffet, malulu. Actually, yung 85 pesos, baka nga lugi pa siya nun eh.
Feeling ko nga lugi siya.
Hindi ko lang paano siya kumikita eh.
Siguro baka wala siyang kita.
Oo, kung may kita man siya, maliit lang.
Mm.
Kasi 85 pesos, ewan ko, mabubusog ka ba sa 85 pesos? Yung One Piece Chicken Joy nga lang sa Jollibee, magkano na ba One Piece ngayon?
Hindi ko rin alam. 100?
100 plus, di ba?
I think, hindi ko rin alam eh. 100 data. Sorry, hindi ko alam.
Oh, pero
I think nasa 100.
Syempre, definitely more than 85 pesos. Ito unlimited. Sabi mo, hindi, Jollibee yun. Pero One Piece Chicken Joy lang yun eh. Ito unlimited eh. One to sawa eh. And tayo mga Pinoy, lakas natin kumain, no? So, ewan ko, yun nga eh. Yun ang mahirap sa pagre-review kasi iba-iba yung ano natin. Iba-iba yung naging subjective ba tayo?
Oo.
Hindi natin, syempre, depende sa budget mo, sa layo mo. Sabi niya, kung malayo kayo, huwag kayo pupunta. Ay, syempre, kung ganun kakalayo, di ba kung ganun kakalayo, saan ba tong lugar na to?
Hindi ko alam eh. Sorry, hindi complete
yung mga info ko. Sasabihin na ng mga listeners natin, itong dalawang to, panay incomplete yung information. Sorry ha?
Sorry. Hindi ko nakuha yung details.
So, sabihin na natin, kunyari sa Manila.
Hindi yata siya sa Manila eh. Parang kunyari tipong lang. Marikina, ganyan.
Oh, kunyari. Oh, sige, Marikina.
Oh.
Pero nakatira ka sa Las Piñas. Sa tingin mo ba, pupunta ka doon, kakain ka 85 pesos na buffet, babiyahe ka pa? Pero syempre,
alam mo yung kung sino pupunta doon? Yung mga food vlogger.
Yun nga. Yun nga, yung mga food vloggers ang mapupunta para meron content.
Uh-oh.
Syempre, hindi ko naman sila masisi, pero syempre, para i-bash yung 85 pesos, tapos ang layo-layo mo, ganun talaga, ano pang ina-expect mo?
Mm.
So, yun nga, manager expectation.
Yes.
And ako naman, syempre, nagbi-business lang naman yung tao, and I think kumikita, hindi mo kumikita, I mean, may mga tao siya. May mga puwipila para sa kanya. Diba? So, okay na rin. As long as kumikita siya.
Basta happy siya.
Oo, basta good yung business niya.
Actually,
okay na rin.
Nag-announce na daw yung may-ari. Every day na daw yung longganisa nila.
Oh, wow. Pero hindi na 85 pesos.
Ay, hindi ko alam. 85 pa rin daw. I think 85 pa rin.
Isipin mo, magkano yung ano? Sorry, kasi...
Pero yung longganisa niya, yung mga maliliit.
Ay, yung unlimited
mga
eh.
Super tiny na
pero longganisa.
Pero unlimited. Oo.
Eh, magkano yung ano, longganisa breakfast meal sa McDo?
I think 100 plus 120?
Oh, 'di ba?
Oo, parang ganoon eh.
120 McDo isang rice, isang dalawang strips ng longganisa. Pero masarap 'yung longganisa. Gusto ko 'yung longganisa ng McDo. Pero 85 pesos, ano pang ina-expect mo?
Oo nga eh. Actually, hindi ko alam kung kumikita talaga 'yung may-ari.
Tungkol sa pagre-review, may isa pa sa TikTok, 'yung may isang babae, 'di ba? Nagre-review naman siya ng mga bags. Sa mga high-end na store.
Oo.
Diba, pumasok siya dun sa high-end na store. Ikaw na namang kwento. Ikaw yung nagkwento sa akin eh.
Hindi, kinukwento ko kay Chichi kasi nga pumasok siya sa Longchamp. sa Longchamp. Tapos ano, yung, kasi uso ngayon yung maliit na bag ng Longchamp. Yung hawak mo lang siyang ganun, yung tote bag lang siya. Yung, kung so, mga, sa mga girls, alam, as in siguro, isang cellphone lang yung cash siya.
Oo. O, so ganun. Parang envelope, ganun.
Siguro. Hindi, mas malaki naman ng konti. Pero siguro parang ganun. Actually, may bag akong parang ganun. Sobrang liit niya lang. Kasya lang wallet.
Yes.
Wallet tsaka cellphone. Na, pero saktong-sakto. Hindi, wala ka na malalagay na iba. So, I think parang ganun yung size niya. Sabi niya kasi, ano, usong-uso nga daw yun. Pero 5,000 plus yata siya. Para sa kanya, hindi daw worth it. Kasi wala ka nga mailagay dun. Na, wala, as in, wala kang ibang malalagay. Kaya sabi niya, kung siya, hindi worth it para sa kanya. Yun nga. Tapos may mga comments nga na, ay, hindi worth it. Pero may mga comments rin na, oh, ako mahilig ako sa mga nano bag. Yun yung mga term ngayon, mga maliliit na bag. And okay siya for me. So, sabi ko kay Chichi, parang subjective talaga yung worth it. Yung, yes, pag, yes. Yung bagay na worth it. Para, depende ko nga kung may pera ka or wala.
Yes.
Kung type mo talaga tong style na to, syempre worth it siya. Kung talagang, ay, sa tingin ko, mamamake the most out of itong bag na to kasi lagi ko siyang gagamitin. Ganyan.
Yun ang,
kahit maliit siya.
Yun ang hirap sa pagre-review eh. Kasi bawat gamit, iba-iba yung worth sa iba-ibang tao. Like yung kunyari, nano bag, hindi naman ako mahilig mag-bag kasi yung bag ko, ano lang, yung crumpler na pinaglumahan na. Kunyari, maliit na bag. Kung gagawin mo siyang for utility, sabihin kung lalagyan mo siya ng pabango, ng wallet, ng cellphone, ng makeup, hindi talaga okay. Pero karamihan, di man karamihan, may mga babae kasi, or maraming babae, na yung bag is accessory sa, ano, sa damit.
Mm.
Na kailangan bagay ba? Cute ba sila pag suot nila to?
Diba? Or happy and, sila kapag dala nila to? Feeling nila.
Ano eh, syempre, binibili mo rin yung brand.
Mm.
Importante rin yung brand. Iba yung design. So, marami kang kailangang i-consider.
Uh-oh.
Hindi lang na, ay, kasha yung ano ko dito. Yung lahat ng ref ko na, yung kasha lahat ng pagkain ko sa ref dito. Ay, yeah. Nakita mo yung sa RC Cola.
Oh, pinakita mo sa akin.
Oo, yung ano.
Oh, cute rin.
Sumedway na lang tayo. Panoorin niyo yung huling commercial ng RC Cola. Meron siyang dalang bag, tapos ang daming laman.
Tapos biglang kumanta yung theme song
niya. Ay, sorry. Hello po, Nick. Kwento, hanapin niyo na lang RC Cola commercial. So, parang piyesta yata yung theme nila. So, balik tayo dun sa bag. So, kung ganung bag lang naman yung inahanap mo, huwag ka na bumili sa Longchamp. Doon ka lang sa JanSport.
Hindi. Mahal rin JanSport.
Ah, mahal din ba? Ano ba yung Hawk bag. Baka mas mura na. Pwede na. Hindi, ibig sabihin, pag gusto mo ng...
sa SM Department Store.
SM Department. Kung gusto mo ng lalagyan, doon ka bumili, huwag sa Longchamp. Kasi, kaya ka bumibili ng Longchamp, hindi naman para lagyan talaga ng gamit. Although, syempre, it helps din naman na cash siya. Pero, iba-iba yung batayan.
Oo, yun kaya, nga eh. Yung parang yung, di ba may nag-viral rin a few months ago na eh, yung sabi niya, I got my first luxury bag. Tapos yung in-unbox niya, Charles and Keith.
Oo.
Tapos marami nagsasabi, girly, that's not considered luxury. Ganyan-ganyan. Mga ganyan. Mga comments. Pero yun nga eh, di ba, depende talaga sa tao. Eh, di ba, para sa kanya, ito, luxury bag to. Di ba? Na
mahal yun eh. Para sa kanyang budget.
Yes.
Ano na, exactly. Branded.
Branded naman talaga siya, di ba?
Ang term yung siguro dapat branded bag. Pero nga, para sa kanya, luxury na yun kasi branded siya.
Kaya nga. Ang hirap rin eh. Ang hirap rin maging expert sa mga ganyan.
Oo.
Siguro, yun nga eh. Actually ngayon sa mga ganyang bag, ang dami ng mga category rin eh. Hindi lang luxury eh. Parang may mga ano pa eh. Nakalimutan ko, sorry. May mga, yung mga new luxury, ganyan-ganyan. Basta iba-iba na rin yung terms. Kasi may mga super mahal nga, mga high-end, mga Hermes, ganyan. Tapos may mga bago, yung mga Polen, ganyan.
Nga, akala ko dati, pag sinabing Louis Vuitton,
yun ano na yung pinakamahal.
Hindi naman pinakamahal, social na. Akala pag sinabing LV, ano na yan? Wow, big time! Yung pala, ano, nasa, ano?
Entry level lang yata ng mga luxury.
Entry level lang ng luxury. Meron bang mas mahal? So, nung nakita ko yung kaibigan natin sa US, di ba? May mga display cabinet siya ng mga bags eh.
Mm-hmm.
Ano yung mga bags na yun? Hindi kasi ako familiar sa mga luxury bags. Pero
may mga Burberry.
Ganun. Ilang 100,000 yung ganun, no?
Oo.
And nakakalula. Nakakalula. Mm-hmm. And syempre, kung ako yung magre-review nun, papasok ako dun sa cabinet ng kaibigan ko, eto na yun, 300,000 para sa ganitong bag. Hindi sulit. Di ba, mas okay pa yung Jansport or Hawk bag ko na kasya lahat.
Pero, so,
I mean, tama. Kasi subjective eh. So, tama naman yung opinion ko. Pero baka hindi ako yung right person to judge that. Mm-hmm. To make a review dun sa bag na yon. Kasi true. Ibang category yun eh.
Mm-hmm. Yun nga, mahirap talaga.
Kaya hirap mag-review. Pero masaya din naman mag-review. Kaso sa mga nag-review, ano lang, hinay-hinay lang. Kasi naalala ko, may isa si Chef, anong name nun? Yung girl? Chef Jackie Ang po.
Oo.
Nag-comment siya kasi nauso yung mga, yun nga, food vlogger. And yung ibang food vlogger, medyo, ano eh,
brutal.
Brutal magsalita. Mm-hmm. Na sobrang, kung magsalita, napaka-expert.
Mm.
Hindi naman lahat, meron lang na iilan. And sabi ni Jackie Ang Pum, well, okay lang man mag-review, okay lang naman mag-ganin, pero wag naman sobrang lalaitin kasi yung pagkain na yan is pinaghirapan, pinagplanuhan, alam mo talagang yung effort nandun eh. Hindi basta-basta. It's just that minsan, hindi bagay sa taste mo. Sino ka ba para ano talaga, yes, i-bash ng gusto?
True. Pero ayoko rin, hindi ko alam, ang hirap eh. Ang hirap din siguro nung balance, di ba? Lalo na sa mga food. Like, di ba, minsan naniniwala ako eh. Yun yung ayoko eh. Kasi minsan naniniwala ako, masarap talaga, kagaya ng isang pinuntahan natin. Di ba, sobrang sikat siya sa TikTok. Yung malapit sa, yung sa Cavite.
Oo.
Sobrang haba ng pila nung pumunta tayo, 'di ba?
Anong store 'yan? Anong...
Yung Villa Parmigiana.
Ah, oo, yes. Oh, yung Italian, sobrang haba. Ay, Italian restaurant.
Tapos talagang, uy, feeling mo social, talagang social. Tapos
pagpasok natin, 'di ba, may
pupunta
chef.
Pa yung chef.
Kausapin ka pa ng chef. Oh, ay, grabe. Italian chef.
Italian na chef. Tapos yung mga price niya, medyo mahal. Tapos nakita ko nga sa TikTok, sinabi, uy, yung sarap nung ganito, ang sarap nung ganyan. So, syempre, naniwala ako na, masarap nga yung ganito or try natin. Tapos, nung dumating na yung food, di ba, parang okay lang naman. Hindi man siya kadiri, pero feeling ko na over, ano ba, na hype masyado.
Oo, nasobrahan.
Nasobrahan na, kasi syempre, kung nakita mong mahaba yung pila, siguro masarap talaga.
Yes.
Ako, mahilig ako sa pila.
sa lagay na to, hindi to about kung mahal siya o mura.
Oo.
Kasi hindi kami nagbayad. Diba, yung tatay ko nagbayad. Kaya hindi ko iniisip yung presyo. Pero yung experience, yung pagkain, okay naman.
Okay
pero
naman.
Hindi yung wow.
Hindi, na, oo. Hindi yung something na babalikan natin. Hindi yes. Kagaya nung sa Tagaytay na yes, pinuntahan natin table. Na 2 hours tayo naghintay. Pero talagang nung kumain na tayo, uy, ang sarap nito.
Yes, yes.
Oh, yun. So, yun. Parang yun ano lang.
Minsan, nasusobrahan naman
ang hype. Nasusobrahan minsan.
Siyempre, para sa chef, tuwang-tuwa naman sila kasi dagdag kita.
Pero, although yun nga, nag-gets ko naman na siyempre.
Kaya ano eh, mas gusto ko yung mga food vlogger na tulad ni Mark Wins.
Mm-hmm.
Kasi pag kilala nyo si Mark Wins, nasa YouTube siya, so taga ano siya, Thailand na Amerikano. Pag nagre-review siya ng pagkain, makikita mo sa mukha niya kung masarap talaga. Kung masarap talaga
yung
pagkain.
Yummy face niya.
Yung yummy face niya, talagang napapaliyad siya. Yung talagang, hindi ko mapakita sa podcast, eh, talagang iba.
Napapaano siya eh. Yung parang matutumba eh.
Oo, yung ulo niya, talagang sumasideways eh. Makikita mo talaga, pag gumano siya, ay, masarap to.
Oo.
Pero pag, yung nakasmile siya, tas konti lang.
Tas sasabihin niya, that's good.
Basta konti, yung alam mong, positive pa rin. Pero, hindi yung level, hindi yung humihiga na siya.
Ano okay yun? Lang. Okay yun, naman.
Diba? Okay lang. So, yun yung maganda kasi kahit hindi ganun kasarap, positive pa rin siya. Hindi niya lang, hindi siya nagsisinungaling. Pag masarap, liliyad siya. Ay, liliyad. Yung, basta magsa-sideway siya. Hindi yung happy face siya makikita. Kaya yun ang gusto ko sa kanya. Hindi siya basher, hindi siya nega. Pero pag masarap, hindi niya kailangang sabihin talaga.
Mm-mm.
Makikita mo sa mukha niya, yung yummy face.
Oo nga.
Kaya yun ang problema namin sansan. Gusto namin mag-food review pero wala kaming yummy face.
Wala.
Yung kulang.
Tsaka nahirap tayo sa mga ano eh, descriptive na words na,
oo.
Ano siya, yung texture niya parang ganito. Hindi kulang eh.
Kaya alam mo, gusto ko si ano yung dati na sumikat sa Instagram, si yung masarap ba?
Oo.
Diba? Yung ganda ng mga description niya eh.
Oo nga.
And, pero at the end of the day, ang question lang naman, masarap ba? Diba? Oo, yes. O hindi. Yun yung minsan mas simple, mas okay. Pero yung masarap, depende rin sa presyo.
Oo.
Diba? Nagmamatter din yun. Kasi naalala ko, yung kumain tayo sa Nobu, dito sa may...
Ay, hindi ako kasama nun eh.
Ay, hindi ka ba kasama?
Mm.
So sa may ano yun, Pasay, City of Pasay Dreams. Area, diba?
Sa City
Pasay
of
Area, diba? Oo.
Oo, Pasay.
So sa City of Dreams, kumain kami sa Nobu. So sobrang social nun. Yung mga pagkain, sobrang mahal.
Mm.
And nung kumain kami, masarap naman. Yung, kasi pag yung mga pagkain mayayaman, ha, ganun eh, no? Yung mga pagkain mayayaman, panay subtle lang yung taste. Hindi sila overpowering. Kasi sa ating mga Pinoy, or kahit na Chinese, gusto natin yung maraming MSG.
Yes.
Gusto natin yung maalat. Gusto natin matamis. Yan. Gusto natin malasa.
Malasa.
Yung malinamnam.
Mm-mm.
Pero yung mga pagkain mayayaman, subtle lang yung taste. So, nung kumain kami dun sa Nobu, ganun siya. So, mga subtle sweetness, ganun.
So, more on yung quality.
Oo, quality ng food.
Mm-mm.
Okay naman. Hindi ko lang kung masaya kami. Basta okay naman yung food.
Maliit, sabi mo.
Pero yung presyo, yung tipong isang ulam, magkano yung isang ulam, talagang nalula kami. Like, dati, ilang years ago na, 2,000, isang maliit na isda.
2,000 ba?
2,000, oh my God. Maliit na isda, 2,000. Masarap naman, pero yun nga, subtle sweetness. Hindi ko ma-feel kasi tayong Pinoy, gusto natin, pag masarap, lechon. Yan. Yung talagang sausawan, yung masarsa.
Oo.
Ano pa ba yung mga typical Filipino food?
Yung na, mga
kare-kare,
yung crab na maraming
sisig. Yes, yung alige.
Oo.
Yung mga alimango, yung talagang, ano talaga, iba, yung talagang sinusunto ka sa lasa.
Oo.
Ganun yung dating. Kaya, depende rin sa, ano, sa yun, kinalaki yan, sa presyo ng pagkain.
Yes.
So, kung ako yun, gumawa ko ng food reviews, sabi ko, mahal. Yung lasa, okay lang. Subtle lang. I'm sure, baka mababa.
Walang manunood sa'yo.
Sasabihin sa akin ng mga mayayaman na kumakain nun, ay, walang taste to.
Oo.
Hindi marunong tumikim to.
Oo nga. So, baka yun yung iniisip rin ng mga ano listeners natin, no, mga nakakain na sa Parmigiana.
Oo, oh, baka. baka hindi namin alam yung lasa ng cheese. Yung cheese may halong wine. Ha?
Pero masarap yung pizza. Masarap yung pizza.
In fairness, okay naman. Pero yun nga, gusto
yung
ko
yung pasta lang, hindi ko masyadong
gusto ko yung sinisipa ako eh. Ganun, yung sinisipa ako yung sa lasa, yung talagang boom! Pag mahal. Kasi pag Chinese food, ganun, pag L'Oreal.
Oo,
pag ganun Chinese ang Chinese food eh. Talagang yung mga pigeon.
Malasa yung, talaga.
Malasa. Talagang Ajinomoto. Binabad na talaga.
Tapos yung papa mo, lalagyan pa yan ng sangkatutak na, ano, garlic.
Oo, parang talagang may boom, di ba? Ah, grabe. Ang sarap kumain. And yun lang, magastos lang din ang kumain tsaka nakakataba. Mm. Yung health, yun lang yung talaga yung problem. Kaya dati nagtry kami ni Sansan mag-food review pero nung huli tinigilan namin kasi
oo.
Tumatanda na
nag-try
eh.
Nagtry tayo dati mga ice cream,
oo,
taste
masahap, test. Masahap, diba? Okay naman eh. May nanonood naman eh.
Oo.
Ngayon yung YouTube ko, kwentuhan sessions, walang nanonood. Pero yung food review namin, may nanonood naman.
Mm.
Yung mga milk tea taste test, ice cream taste
show
test.
My taste
oh, show my taste test. Cookie taste test. Sarap eh. Yun lang. Ano lang. Bad for the health. Hindi siya, ano.
Yeah.
So, i-continue ba natin yung galong kasing food review? Ang dami na kasing food reviewer. Oh,
mahirap
na, eh.
Mahirap sa YouTube rin.
Oh, I hope lang na nag-enjoy lang kayo sa mga kwentuhan namin na ganito lang. Walang kabuluhan.
Tungkol sa pagkain.
So, yun muna ang ating kwentuhan sa episode na ito ng Kwentuhan Sessions. Hopefully, nabusog kayo dun sa mga kinakwento
or
namin.
Or nagutom kayo.
Ah, no. Nagutom pala. Nagutom kayo. Yes, bukas parang gusto ko ulit mag-meat fresh siya. Meat fresh! Kung nakikinig kayo. Sponsor. Hindi, joke lang. So, yun lang. Don't forget to follow Kwentuhan Sessions PH sa Facebook. Nasaan si Sansan? Hopefully, maglagay pa ng mas maraming pictures si Sansan kung nasaan si Sansan.
Oo nga.
Sa Kwentuhan Sessions, Instagram, and sa YouTube, Kwentuhan Sessions na hindi related dito sa podcast na to. So, yun lang muna ating kwentuhan. This is Chichi signing off. Thank you again for listening.
This is Sansan.
Bye.